Amen, amen.
Amina ati nimwicare ko bari bahagaze.
Je vous salue tous. Nous sommes
ndabasuhuza kandi turashimira umwami Imana yacu. Kuko twongeye gushobora guteranira hamwe kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Kandi noneho ndabivuga rwose mfite umudendezo nisanzuye ko twamaze kumva ikibwirizwa cyasomwe cyo mu Befeso igice cya mbere. Iningingo zose zatumenewe ikimenyetso cy'umwuka wera kugeza ku munsi. Mwese mube muguwe neza, cyane cyane mushiki wacu Barilie, ufasha umwene data Barilie n'abandi bose bari mu muryango we. Mwese Imana ibahe umugisha by'umwihariko, kandi twese Imana iduhane umugisha twitwaje hano.
Le frère Jean Lambert,
hari ubwo mwene data Jean Lambert yagira icyo atubwira
de ce que nous avons expérimenté il y a une semaine en Roumanie.
Turi muri Romania, ngwino utubwire muri make.
Notre frère, frère Lambert,
mwene data Jean Lambert, nukunze gusobanura Krefeld mu gifaransa, ari butubwire muri make ibyo yiboneye muri Romania.
Très ravi.
Ati
et je suis impressionné
cyane kandi rwose natangaje ibyo nabonye byose muri Romania. Ati icyo nahamya rwose kubijyanye Imana yakoze rwose ibintu bikomeye
iyo ce podium
umwami
aujourd'hui
yakavuze ati uyu munsi.
Parce que cette parole que j'ai donnée,
ça a
eu effet.
Il y a un mot, on vit ce qui a dit Ingaruka.
Tout ce qui est écrit dans la Bible,
il y a un des que Muri Bibliya Diose
relève devant nos yeux.
Il y a un mot, 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 il y a un
mot. Comme c'est écrit ici dans l'Apocalypse,
yanditswe mu byahishuwe
appel de toutes
Imana
les nations,
ihamagara abana bayo bavuye mu mahanga yose moko yose ihamagara abe umwami ihamagara abe bose nkuko yanditswe mu byahishuwe ya Yesu Kristo
témoin fidèle
uwe muhamya wacu wo kwiringirwa uwe mfura
le vainqueur
yacu muri benese benshi wanesheje byose ku isi wadukunze
celui qui nous a sauvé
akadukirisha amaraso ye
et aussi dans l'Apocalypse
5 aravuga ati yanditswe mu nda igitabo
parce que toi t'as entendu. Tu as appelé
kuko watambwe ugacungura ugacungura Imana abo mu miryango yose no bindi zose no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana yacu kuba bamwe batambye kandi bazima mwisi. Twese duteraniye hano turi ubwo bwoko dutegereje
tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse.
Byanditswe byose mu byahishuwe bisohora.
Les personnes qui entendent la première fois la parole.
Bumvise ubwa mbere ijambo ry'Imana.
Ce que Dieu est capable de faire.
Ubwabo bibone mu buzima bwabo ibyo Imana ishobora kwikorera. Ati muri Romania abantu barenze 20 barabatijwe hari imbaraga nyinshi. Yakoreye mu mbaraga nyinshi muri ayo materaniro. Buri materaniro yabaga rwose ari igitero Imana igabye ku mwanzi kandi rwose byagaragaje unesha uwo ari we.
Nous sommes très ravis que nous pouvons apporter notre parole.
Twarishimye ko dushobora rwose kugeza ijambo ry'Imana mahanga yose mu ndimi zinyuranye rwose byarushijeho kugira imbaraga muri jye kuko
c'est quelque chose qui est tellement fort.
Ariki yagutse
soif
bafite inyota y'ijambo ry'Imana.
Aujourd'hui,
uyu munsi ni kimwe hano izirik kandi ijambo rya rujo kugira imbaraga muri nge ndetse n'amagambo y'Matayo 24
au Matthieu 24 c'est une promesse
ni sezerano
verset 14
umurongo wa 14
cet message
ou révélation ubutumwa bw'ubwami
est la même que tu portes dans beaucoup des versets dans la Bible sur les tables.
Tu as bon argosé, il vient de Dieu, c'est byo kurya bese biri ku meza nta kindi turasabwa kubyakira no kwemeranya nabyo
ndishimye
cyane
kuba
nibonera ibyo mbona nkaba nariboneye ibyo nabonye muri Rumaniya
super bien
comme
Dieu a dirigé
uko Imana yabiyoboye yayoboye aya materaniro ati hari ibigo bya televiziyo byasakazaga amateraniro ku buryo abantu bose bashoboraga kuyabona hirya no hino abantu bose biboneye uwo mugabo kuri televiziyo rwose warakoze ku mutima avuga ko yifuza ko ibihugu byose mu gihe cy'isaha yose bashobora kumva ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana hari kuwa gatanu hanyuma uwa gatandatu wakurikiyeho twagize mu materaniro ahebuje yajwemo n'abantu bane z'igihumbi kimwe no ku cyumweru nyuma ya saa sita nanone
uko
byabaye turabishimira umwami cyane kuko amateraniro yo ku cyumweru azinjira rwose mu mateka y'agakiza umwami yahereye ko ampa ibitekerezo ko ibibwirizwa bya mwene data Branham bigomba rwose gusomwa ikibwirizwa cyanjye jewe
ne concerne pas les choses morales kireba
ku mibereho y'abantu imyambarire y'imisatsi n'ibindi nk'ibyo ariko mwene data namwe yabivuzeho yavuze rwose kuri ibyo byose ku myambaro yacu imyambarire yacu ku misatsi yacu niyo mpamvu dufite hano imeza yuzuye za broshure
dutabo twamwe
data Branham nasomye imirongo ibiri ngomba kuvuga nkomeje ku iherezo ry'amateraniro yo ku cyumweru yuko konera kwiye ngo wowe n'umuryango wawe muzakizwa
et à tous ceux que le Seigneur appelle hanyuma
mujya kuzera n'umwa uyu isezerano ryanyu n'abana banyu n'abandi bari kure bose kuko Uwiteka Imana yacu izabahamagara ayo n'amasezerano nuko nahindukiriye abato
de plus de 900 personnes
bari barenze abantu 900 bari bateranye harimo abato bageze kuri 300 barira
et ont vraiment
gose
akore vraiment sa grâce
umwami yabagiriye ubuntu bwari
ububyutse
kwarugupfumura rwose kububyutse kandi umwami bitugarira amashimwe muri byose nanone ko ikiduha ubushobozi bwo kubwiriza ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana nk'uko mwene data nanone yabisomye mu byahishuwe gatanu mu mahanga yose mu ndimi zose n'umoko yose
ya 14 jours
Hari iminsi 14 nari Manila na mbere yari Bangkok
hanyuma twongeye kuvuga iby'ukuntu Imana
yahamagaye abantu bavuye mu bihugu bihanye imbibi niyo gihugu bakaza kwiyongera kubaho ngaho kugira ngo ubwije mu ry'Imana bavuye muri Myanmar bavuye muri Nepal bavuye muri Vietnam bavuye muri Cambodge n'ahandi hose abantu bazaga ari benshi materaniro bazanywe no kumva ubutumwa bwa nyuma none I Manila
extraordinaire
byari bihebuje byari bitangaje ibyo umwami yakoze ubwubuge ubwanjye uru rugendo rwaranduhije cyane rwarangoye cyane kubera ko ntabwo gikora imbere ntabwo gisubiza nkuko mbishaka ariko umwami ahimbaze kuko ijambo ryo rigira ingaruka yaryo icyo ryoherejwe kigasohora niyo mpamvu rwose tubishimira umwami wacu nanone ndangiza ubuhamya bugufi kandi bworoheje narimo njya kuri hoteli ngeze aho bakirira abashyitsi
n'ubwo
naramubaga inyuma yanjye halo
Je continue à marcher
Mumeza kugenda
dans ma chambre
ngana njya mu cyumba cyanjye ndabwira nti n'umuntu wenda wagibeshyeho
Mais après quelques minutes,
je suis
ressorti, je suis allé à la réception où je passais.
Et l'homme est venu dans moi. Umugabo azansanga arambwira ati uretse gatoya uri muntu ki wowe hano uri nde waje hano kubera iki
viens asseyez-vous venez asseyez-vous je suis assis
et
je lui ai donné un cours compte rendu de ce que Dieu dans notre temps
a
fait. Et cet homme des États-Unis ne savait rien ce que Dieu avait fait.
Et lui est
rendu témoignage du mandat de frère Branham.
Et
il ne pouvait plus sortir de l'enthousiasme. Nous avons prié ensemble.
Hanyuma dusenga hamwe none umunsi wakurikiye yarazindutse mu gitondo aza kuntegereza arongeraamagara ati ndakwinginze ongera ugaruke ndakwinginze ati hari abandi bantu nazanye umugabo n'umugore Amerika
Abanyamerika
ariko nshaka kukubwira ko
j'ai recherché dans internet
kujya gushakisha ku bijyanye na William Branham
mais il est parlé de lui dans internet ce qui s'est passé à Houston, Texas comment est-ce que l'entretien a eu lieu et comment est-ce que William Branham a dit je ne vais pas faire comme à moi mais le Seigneur qui m'a envoyé va lui rendre témoignage pour moi. Là,
Amen.
Il y a la photo avec la colonne de feu sur la tête de William
Branham.
Samedi, l'entretien,
et
il va dans l'internet
et il recherche le nom de William Branham et le prochain jour, il me raconte ça. Bien frère, soeur, nous allons là-bas
à la réception de l'hôtel.
Twari abo bakira abashyitsi muri hotel tuhagirana iteraniro ry'amasengesho hamwe n'abantu twari batatu bansaba ko mbarambikaho ibiganza nkabasengera kuko ariko umwami yayoboye ibyo bintu bari baraho ngaho kandi ko Imana yanyoheje kugira ngo mbabwire ibyo batari bazi batigeze bamenya murabona ukuntu Imana iyobora ibintu bihebuje rwose by'ubwayo niyikwiye kwegurirwa
Et laissez-moi encore dire cela.
Quand on dit
les deux cantiques de la chorale
étaient
adéquats.
Quand zikwiriye rwose zijyanye n'igihe cyacu.
Quand le Seigneur appellera les siens.
Ubwo umwami azahamagara abwe rwose niyo ngingo njya mukuru bakumva bene tashiki banjye umuntu wese wumva uyu munsi ijwi rye umuntu wese wumva ubutumwa bwa nyuma umuhamagaro wanyuma n'umutima we agomba kwizera akabuza akizera n'umutima we wose ntakabuza ni nawe uzumva ijwi rye ubwo azagaruka aje gutwara abe kubajyana mu bwiza bwe amen amen
C'est simplement la reconnaissance
de tout notre cœur,
pour tous les cantiques
aussi que nous avons chantés en tant qu'assemblée. turirimbiye hamwe
iteraniro
mbega amahirwe dufite bene data bakundwa
kuba
turi mu gisekuruza cyanduye mu isi goramye kuba twaragiriwe ubuntu imbere y'Imana bwo kumenya umunsi tukamenya n'igihe ndetse tumenya ubutumwa bw'igihe ndetse n'intumwa y'igihe maze tukagirwa ubuntu bwo kugira uruhare umurimo Imana irimo ikora hano ku iherezo ry'igihe kuntu kandi rwose nta kindi twavuga uretse ko dushimira Imana cyane kuko dushobora guhamiriza imyimenyerezo Umwami yaduhaye
ku bw'ubuntu bwe
kandi bihora bitwongera imbaraga bundi bushya zo kubwiriza ijambo ry'agaciro akatwongera n'indi myimenyerezo twasomye no mu Baefeso cya mbere twamaze kubyumva byose bakundwa bene data Umwami wacu niwe rwose ukwiye gushimirwa no guhimbaza muri byose ndabinginze mubyemere mu kwizera turi mu gihe mu gihe cya Bibiliya nk'uko habayeho Mose agahamagarira ubwoko bw'Isiraheli barabisere gusohoka bishingiye ku masezerano Imana yatanze yuko nyuma y'imyaka 400 nzabasohora mu gihugu cy'uburetwa icyakurikiyeho
l'exode
igihage kigeze abana b'Isiraheli barasohotse Farawo arabwirwa ngo reka ubwoko bwanjye busohoke reka umwana wanjye w'imfura asohoke kugira ngo ajye kunkorera mu butayu kandi byarabaye icyakurikiyeho mu gihe cya Yosuwa mu gice cya mbere Uwiteka abwira Yosuwa ati nk'uko nabanye na Mose niko nawe nzabana nawe kandi ku murongo wa mbere wa 11
dit dans le camp que tous puissent
ati mubwire bose mu ntambi bose bitegurire imamba kuko mu minsi mike muzambuka umugezi Yorodani mwinjire mu gihugu cy'isezerano icyabanje ni umuhamagaro wo gusohoka bishingiye ku isezerano Imana yatanze hanyuma igice cya kabiri cyari ukwinjira kwinjira rwose mu mpamo mu gusohora kw'amasezerano yari yaratanzwe yarahawe Aburahamu arimo asohorera muri bo mu gihe cyabo kubw'ubuntu bw'Imana ibyo nabyo nkunze kubihamiriza kubw'ubuntu bw'Imana ko Umwami yavuze kandi agatanga amabwiriza none rwose turabishimira Imana n'umutima wacu wose nanone ugomba gutekereza no kwibaza ukuntu mwene ubwo mwene data Branham yarimo asenga kwibuka uko mwene data Branham yarimo asenga ari mu buvumo hanyuma ahera ko bona inkota mu kiganza cye ati ntabwo nari nzi aho ikomotse yari ngo tiricyaye impande zombi nuko arabwirwa ngo ni inkota y'umwami yari nziza hanyuma arasubizwa ngo ntabwo ari inkota y'umwami ubonetse uwariwe wese ahubwo ni inkota y'umwami umwami umwe gusa ariwe mana bakundwa bene data nabyo mbivuze kubw'ubuntu bw'Imana ubwo amagambo yari amubwirwa ngo mugaragu wanjye nashyize inkota yanjye mu kiganza cyawe sinzi ukuntu mwakwibaza ibintu nk'ibyo Imana yo mu ijuru
savoir ce qui allait arriver
ntabwo nari nzi ibyagomba kuba
mon épée
ijwi ravuga ngo nashyize inkota yanjye mu kiganza cyawe kandi murabizi kubera imyimenyerezo ku bijyanye na Timoteo 2:4 turasoma ibyanditswe bike nshaka kubabwira bene data bakundwa ko twese tugomba gushimira kurushaho gushimira kubera ibyo Imana irimo ikora muri igisekuruza cya nyuma muri aka gahe ka nyuma
avant le retour de Jésus-Christ,
a visité son Christ peuple, et que lui-même, il a fait en sorte que sa
véritable et sainte et précieuse
parole en arrête
avec véracité
rigomba,
et sincérité
soit prêchée, et que tous ceux qui ont trouvé grâce kandi de Dieu
l'accepteront
et que leur cœur batarryakira ndetse baryizeze umutima wabo wose. Nanone kubijyanye n'umukwe uzagaruka, hari icyo nshaka kubivugaho gusa, mubyibaze. Hari mwene data muri Afurika ufite itorero rinini, hanyuma bitunguranye yumva inyigisho ikomotse muri Amerika y'uko umwami yamaze kuza ku isi, kandi ko ubukwe burimo bubera ku isi, ko ikizakurikira ari ibirori gusa by'ubukwe bizabera mu ijuru, ariko ko ubukwe burimo bubera hano ku isi ngo binyuze mu kubatizwa k'Umwuka Wera. Ndabivuga nshingiye ku butware bw'ijambo ry'Imana bwiza ku gice cya nyuma byahishuwe kunyara kabiri nuko 17 hanyuma umwuka n'umugeni ntabwo ari umwuka n'umugore, oya, nyuma y'ibirori, mbere havugwa umugeni, nyuma y'ubukwe hakavugwa umugore. Niko byanditswe mu byahishuwe 27:17, umwuka n'umugeni.
Si le mariage
niba umukwe bwamaze kuba, yagombye kwitwa umugore, ntiyakwitwe umugeni. Bene data, nimukize, nimukihanganire insobanuro z'abantu izo ari zose, oya, kandi ni oya. Ubwanjye ijambo gera ry'Imana ni ijambo gera ry'Imana, kandi rizahoraho iteka ryose. Ubu ntabwo tujye dukwirakwiza insobanuro n'imwe, ahubwo ni ijambo gera kandi ry'agaciro ry'Imana ryonyine ryo twakwirakwije. Ku bijyanye n'Isirayeli naho rero nshaka gusoma muri Zefaniya igice cya
avant Agé,
Zephania, mbere ya chapitre, Agai,
et parlant Sophonie, Sophonie,
Zephania, igice cya nyuma,
pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël,
mukobwa w'i Sioni,
Sophonie, le dernier chapitre, au verset 14, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur,
ishima kandi uneshe umugore mukobwa w'i Yerusalemu, kuko Uwiteka yagukuyeho ibihano byawe. Amen. Ndetse yajyanye kure aba umwanzi wawe, umwami w'Isirayeli ariwe Uwiteka ari hagati yawe. Ntabwo nta byago ukwiye kongera gutinya, nta byago bizakubaho ukundi. Muri icyo gihe bazavuga bati i Yerusalemu, bazabwira Yerusalemu bati witinya,
Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas.
Ati amaboko yawe ye gutentebuka,
car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi.
Uwiteka Imana yawe ari hagati yawe nk'intwari ikiza. Amen.
Il fera de toi
sa plus
grande joie,
isoko y'umunezero, umunezero.
Il gardera le silence dans son amour,
kandi azacecekera
urukundo rwe,
azakwishimira bihebuje.
Je rassemblerai ceux qui sont dans la détresse,
azateranya abari mu gahinda,
loin des fêtes solennelles, ceux qui kure sont sortis de ton
sein, abakomotse muri wowe bose,
pèse sur eux. Voici
dore
en ce temps-là, j'agirai
muri icyo gihe nzakora
tous tes oppresseurs.
Nzahana abakurwanya bose.
Verset 19. Je délivre les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés
dans
tous les pays où ils sont en opprobre.
Abakozwe isoni mu bihugu byose nzabatera icyubahiro mbahe n'izina ryogeye.
Icyo
gihe nibwo nzabacyura kandi icyo gihe nibwo nzabateraniriza hamwe kuko nzabubahiriza nkabaha izina ryogeye umoko yose yo mu isi ubwo nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe mubireba niko Uwiteka avuga
kidage
ngo niko Uwiteka yabisezeranije kandi icyo yasezeranije Isirayeli ntakabuza azagisohoza muri Isirayeli. Sinzi niba naramaze kubivugira hano ubushize ariko
le message de l'ambassadeur de l'ONU
ambassadeur Waroni
Denon
Dan Han
l'ambassadeur
Dan Hanon
d'Israël
ambassadeur oui Israël muri Roni
était devant
ubwo yari mbere.
Il a été demandé, on lui a posé la question par l'ambassadeur allemand au conseil de l'ONU de sécurité, comment est-ce que vous estimez
amubajije ati mwe mubona gute
ko mwakuba
mufite uburenganzira ku gihugu murimo cyari ikibazo cyiza uwo mwisirayeli rwose
umwiringirwa
yari afite tora hamwe nawe igitabo cya bibiliya cy'isezerano rya kera
hanyuma azamura
bibiliya ye
ici nous avons la promesse de Dieu que ce pays-là nous a été donné.
Simplement merveilleux.
Devant tout
la pleine
réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, il a levé la main libre, il a dit ça, c'est le document de Dieu
que Dieu le Seigneur nous a accordé ce pays. Ce que nous avons aujourd'hui pour nous,
notre document,
nuko natwe dufite inyandiko yacu
a fait une nouvelle alliance
Imana yagiranye natwe amasezerano mashya kandi
c'est accompli ici au commencement est valable
mwitanye ufite agaciro kandi kugeza ku iherezo ni ryo sezerano Imana yatugejejeho ni inyandiko
muzi extrait de naissance, c'est une confirmation
que
la naissance a eu lieu. Elle est documentée. Elle est inscrite ici dans la Bible.
Nous avons la documentation
de ce que Dieu a fait pour nous.
Et que
il a versé son sang précieux et saint pour nous.
Et
nous racheter et nous accorder le plein salut.
Ashobore kuduha agakiza kuzuye maze kimwe nk'abahungu nakugwa b'Imana dushobore kwemerwa n'Imana kugeza mu iteka ryose adutegure kugira ngo tuzabane nawe mu iteka ryose. Niyo mpamvu bene data na bashiki banjye ijambo ry'Imana ni iby'agaciro kandi ririringirwa kandi rahebuje ku bwacu nta kintu na kimwe twongeraho nk'uko Petero yabivuze ati dufite ijambo ry'ubuhanuzi ijambo ry'inyigisho ijambo ry'ubutumwa bwiza rivuga butumwa byose byaba ari ubutumwa bwiza byaba ari ibijyanye n'inyigisho fatizo naba ijambo ry'ubuhanuzi byose
nk'uko ari ukuri et c'est dans le testament, c'est dans le décret, dans l'extrait, dans le document de Dieu que nous avons
pris Christ de Dieu. Et c'est pour cette raison bienheureuse que nous avons la grâce de retourner au cours de terre
que de Jean le Baptiste il a été écrit.
Byanditswe kuri Yohana Mubatiza muri Luka 1:16-17 yuko azategura ubwoko ufite imitima iboneye ategurira umwami ubwoko ufite imitima iboneye katwongere tubisubiremo uyu munsi umwami Mana yohereje mwene data Branham amuha umurimo
que son message sera kamere
amubwira yuko ubutumwa ahawe uzabanziriza ukugaruka kwa Kristo kandi koko
dans le direct mandat de Dieu tout puissant selon le conseil du salut de notre Dieu pour ainsi prêcher ce message seulement fondé sur la Bible, dans la Bible, appelé à sortir,
twahamagariwe gusohoka kugira ngo ubutumwa butegure ubwoko butandukanye bw'inyigisho kubwo guhugura kubwo kubukosora kandi byose tubifite mu byanditswe kandi twemera byose ku bw'ubuntu bw'Imana. Icyakurikiyeho Pawulo arandika muri Timoteyo 2
au chapitre 3,
mu gice cya kabiri,
ici il est écrit
mu gice cya gatatu Timoteyo 2:3 ku murongo wa mbere Timoteo 2:3 umurongo wa mbere
chapitre 3
Timoteo 2:3 verset 1 umurongo wa mbere
sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles
atumenye ko mu gihe cyanyuma hazaba ibihe birushya
les hommes seront
muri Timoteo 2 sore abantu bazaba bifunda
tous continuent à lire. Au temps, blasphémateurs rebelles à ceux, à leurs parents, ingrats, irréligieux. Tout est écrit à l'avance.
Ce
qui allait arriver à la fin des temps. Maintenant, remercions le Seigneur.
Toujours de nouveau. De ce que
il a accordé sa grâce.
La paix à sortir.
La séparation
et que toute la famille
appartient à ça.
Nous ne pouvons rien faire, mais nous pouvons croire que la parole de Dieu accomplira et s'accomplira
aussi dans notre famille par la
grâce de Dieu. C'est
écrit
dans 2 Timothée,
le chapitre 4. Ici, l'apôtre a dit quelque chose, a fait quelque chose de particulier, et ensuite aussi l'a écrit. Nous lisons dans 2 Timothée,
le chapitre 4,
au verset
1.
Je t'en conjure
mu maso y'Imana no mu maso ya Yesu Kristo uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye noneho igikurikiraho ubwirize abantu ijambo ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye
favorable ou non en toute occasion insiste en toute occasion
ugira umwete mu gihe cyose
mu byibazeho un mandat divin umugabo wari waratumwe
n'Imana wari wahawe umurimo n'Imana
place son compatriote sous un serment.
Il dit mugenzi we ati ndakwihanda gutongerera
sous un serment.
Amushira munsi
il lui dit de prêcher sa parole.
Yindahiro ati ubwirize gusa ijambo ry'Imana.
Ikurikiyeho
yigisho irakurikira
ce qui arriverait
nibyagomba gukurikiraho
que on ne supporte
ngo kuko abantu batazakomeza kwihanganira inyigisho nzima ahubwo ko
nuko
byanditswe ahangaha
bazigwirizaho
abigisha bahuje n'irari ryabo rwose ibi
mu
by'ukuri byongeye gusa nk'ibihinduka bishya ku bwanjye kuko umwami yavuganye nanjye akoresheje icyanditswe bamwe ati umugaragu wanjye haguruka usome Timoteyo wa kabiri igice cya kane kandi ashyira mu ndahiro ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye bwiriza ijambo ntugere ubwiriza ibisobanuro ahubwo bwiriza ijambo ry'umwimerere nk'uko ryasohotse mu kanwa k'Imana amen kandi ibi ubuntu bw'Imana muri imyaka yose niko byagenze nicyo twakoze umwami ariwe ubushimirwa kubera ko ntabwo ari imbaraga z'umuntu ahubwo n'ubuntu Imana itanga gusa kugira ngo ijambo rye ryose aribere maso abere maso n'utwara ijambo rye mu byibazeho iyo Mose yoherezwa n'Imana maze amagambo y'Imana akavugwa
la parole a été mise dans l'arche de l'alliance et l'arche de l'alliance
hanyuma amagambo y'Imana ashyirwa mu isanduku y'isezerano nayo ishyirwa ku bitugu by'abatambyi niko bashoboye kwambuka inyanja ya Yorodani nanone uyu munsi niko bimeze dushingiye kuri Matayo 24 umurongo wa 45 cyane cyane 47
distribuer la nourriture
magazine et no kugabura ibyo kurya ibi nanone mu programme yabivuze rwose akoreje urugero rwumvikana avuga ukuntu yarimo atwara ibitebo byuzuye amatunda menshi anyuranye ashyira mu tubati bakundwa bene data ibyo kurya biri mu tubati ntabwo aba ari ibyo kurya byashyirwa ku meza ngo abantu barye ntabwo byarika bisaba yuko ibyo kurya bamwe byahunitswe bivanwa mu kigega maze bigategurwa neza bigashyirwa mwanya wabyo neza nibwo bishobora noneho guhinduka ibyo kurya birika kandi biryoshye nyuma nibwo umuntu yashobora gusobanukirwa atari uko buri muntu yabyikorera uko yishakiye gahunda yo mu byanditswe y'ibyo Imana yavuze n'ibyo Imana yahishuye yari ngombwa cyane kandi nkunze kubigarukaho ntabwo twari kumenyana n'icyerekezo nta butumwa twari kugira iyo umwami Imana iba itarohereje umugaragu wayo ariwe muhanuzi umwami rero abishimirwe kuko uhere ku munsi wa mbere twahuye nahere ko munyabi kwa mugaragu w'Imana kuko niko tubishimira Imana ko ari umugaragu w'Imana turashimira Imana ko n'umutima wose kuko dufite uruhare mu byo Imana yasezeranije muri iki gihe cyacu dufite uruhare rwose mu byo butaziguye kubw'ubuntu bw'Imana nanone icyo dukora tubikora tubitegetswe n'Imana kandi tugeza ku bandi ibyo umwami yatugejejeho kandi binyuze mu kozi bwa mwere data Branham Imana yaduhishuriye ijambo ryayo nanone mpora mbivuga kuko nishimira igihe cyose iyo hano
i Zurich hano
yumbonye iriya meza irambitseho ibibwizwa byose bya mwene data Branham mbega ubuntu twagiriwe hafi aha nanone narabivuze ubwo umwami yantegekaga tariki ebyiri ukwezi kwa kane umwaka wa 1962 mubyibazeho mubyibazeho gato
sans le savoir auparavant
ntacyo nari mbiziho mbere
ce qui allait arriver
narizi uko biri bugende muzi ubutumwa bwanjye nakubuhamya bwanjye murabuzi icyakurikiyeho umwami yarambwiye ati mugaragu wanjye igihe cyawe muri uyu murwa kigiye kugera ku iherezo nzakohereza mu yindi mirwa ujye kubwiriza ijambo ryanjye muzi igice cya kabiri yuko nabwiwe ko inzara ati hazaza inzara ikomeye icyo gihe uzahagara hagati y'ubwoko bwanjye maze ugabure ibyo kurya ubwa kabiri arongera ati mugaragu wanjye ntukigere ushinga amatorero y'uturere ubwa gatatu ati mugaragu wanjye ntukigere ucapisha ibitabo by'indirimbo kuko icyo ari ikimenyetso cya madini kidini mubyibazeho umwami nyirukwiringirwa imana nyirukwiringirwa niyo yategetse ibyo
donne des instructions
atanga amabwiriza mu byo butaziguye avuga ukuntu n'ukuntu amabwiriza ye agomba gusohozwa ibigomba gukorwa n'ibitagomba gukorwa kadushimira imana ishobora byose kuko yitaye kuri buri kintu cyose kandi n'umutima utarimo uburyarya turi imbere y'imana ishobora byose dushobora kuvuga duhamya ko muri aka gahe ka nyuma byose birimo birasa byose byasubijwe mu mwanya byaragaruwe nk'uko byari bimeze mu itorero ryo ku ntango ryatangiye kandi gahunda y'imana gahunda y'agakiza mu itorero yaragaruwe yaragarujwe kandi umwami wacu niwe rwose mutware kandi birashoboka ko imana
a donné les uns comme prophètes
yatanze bamwe nk'abahanuzi nk'intumwa nk'abashumba nk'abigisha n'abavuga butumwa
concernant cela
ati nabyanditseho
quand il s'agit de mandat
iyo bijyanye bireba umurimo
au-delà de ce qui se passe dans l'église locale
utajyanye n'ibikorerwa mu itorero ry'akarere kandi ukaba ufite umwanya wawo mu mateka y'agakiza icyo gihe tuhasanga ijambo umugaragu mu byanditswe byera
dans Romains 1
verset
1
Paulo mu Baroma igice cya mbere yivugaga avuga ati jyewe ndi umugaragu wa Yesu Kristo umugaragu kimwe na Yakobo na Petero bose bagiye bivuga biranga nk'abagaragu ba Yesu Kristo kubera iki kubera ko
ntabwo
bari bafite umuhamagaro wo mu itorero ry'akarere gusa
ahubwo
bagize umurimo wari ukubiyemo wagomba gukorwa ku isi yose kandi ufite umwanya wawo mu mugambi w'agakiza ni nayo mpamvu kubw'ubuntu bw'imana muri iki gihe twabonye ukuntu muri Amosi gatatu handitswe ngo yuko ntacyo Imana ikora itabanje kuyishyurira amabanga yayo abahanuzi bayo aribo bahanuzi abagaragu b'Imana
exactement
babwirwa amabwiriza rwose y'ibyo bagomba gukora umugaragu ategekwa n'umwami akamutegeka akamubwira ibyo agomba gukora uko niko natwe tubishimira imana n'umutima wacu wose bene data bashiki banjye kubw'ibyo umwami yadukoreye umunsi w'agakiza yaremeye tugirwa ubuntu kandi kuko twasobanukiwe twamenye ko iki ari cyo gihe ndabivuga rwose nta buryarya uwabura kumenya uwabura kumenya ntiyakire umuhamagaro wa nyuma rwose nta kuntu yazazamurwa gusa ni babandi bumva icyo umwuka abwira itorero nk'uko twamaze kubyumva mu byahishwe 22:17
l'esprit et l'épouse
umwuka n'umugeni baravuga ati ngwino
celui
kandi
qui n'appartient pas à l'épouse
utari mu mugeni
ne pourra pas dire ce que l'Esprit a à dire à l'Église.
Et nous sommes reconnaissants à Dieu.
Nuko rero turabishimira Imana kuko nous avons la confirmation
twahamirijwe
ko
nkitorero umugeni dutega ugutwi
umuhamagaro duhamagarwa
n'umukwe wo mu ijuru kandi twamuguriye ubuzima bwacu twabwira umwami tuti ntabwo ari jye ukiriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Amen.
Qui vit sa vie
niwe ubaho ubugingo bwe binyuze muri twe. Kuko twabisomye hano
Paul
Paulo
a Timoteo
yabwiye Timoteo ati ndakwihanangiriza ndagutongereye muzi yo shaka kuvuga
un mandat de Dieu à exécuter un mandat de Dieu sans
compromis. Ugakora gusa icyo Imana yategetse kandi turabishimira Imana dushobora guhamya duhamiriza ibyo Imana yadukoreye ikora mu gihe cyacu kubw'ubuntu bwayo by'umwihariko mu gihugu cya Brazil.
Ushobora
kubivuga nihuse twese tuzi uruhare mwene data Helmut Niskis yari afite umurimo w'Imana, ariko ubu noneho murumuna we Claudio
rwose
yiyeguriye umurimo wese rwose biratangaje birenze kwemera ibirimo kuba.
Dufite
amahanga menshi agerwaho na televiziyo, agerwaho na radio.
Ces missions qui portent du fruit.
Ibibwirizwa bica muri iyo miyoboro bikandi byari imbuto. Duhamagarwa muri telefone iminsi yose, abantu bashima Imana imetanga kugisha impande zose. Araho dusaba gusengerwa mu mahanga yose, moko yose, rwose dushobora guhamya.
Le frère Jean Lambert,
yabisomye
d'Apocalypse
5,
de tous les peuples, les langues et les nations. Ça c'était la première promesse
que Dieu le Seigneur avait donnée à Abraham.
Et que maintenant, tous les peuples, toutes les langues sont atteints.
Ça,
c'est seulement l'accomplissement des saintes
écritures. L'évangile ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana buzagomba kubanza kubwirizwa kugira ngo bibe gihamya mahanga yose. Nibwo noneho nanone nkuko biri mu byayimperuka izaba ko biri mu byayishuwe ngo ubutumwa bwiza bw'iteka ryose buzabwirizwa kugira ngo bube gihamya. Ibyayishuwe 14 murongo wa 6 kandi rwose ibi birimo biri gusohora. Narishimye cyane muri weekend y'ubushize mwene data yaraje.
Comment s'appelle la ville?
Sindu Koyetwa, au Mouji, Sindu, Mouine Data,
Jenton,
Rahaz, Yerevan, Nimurar, Arménia, Hari Mouine Data,
Wanzani,
Aogatawagatukura,
avec les 22 chapitres.
Karimo, Ibiche, Makumiavi, Naviri, Gibja, Shoué, Mazé Aram, Gerati,
dans notre langue et imprimé. Je l'ai pris
Agatabo,
dans mes mains. J'ai ouvert.
On doit s'imaginer
ce que nous prêchons, ce que nous transmettons est traduit dans toutes les langues,
éditées
et tous peuvent voir, tous peuvent écouter. C'est simplement merveilleux ce que Dieu fait maintenant.
Et ça, le Seigneur,
par sa grâce,
ibi kubw'ubuntu bw'Imana twarabihawe kugira ngo dushobore kuza twihuse
ku prendre du temps mais directement toucher le
tujye ku ngingo tudatinze tubadukuva mu ncamake tuvuga ibya ngombwa gusa kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana dushobore kubwiriza umugambi w'agakiza wose w'Imana yacu, maze dutegurirwe umunsi uhebuje wo kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Katuvuge mu ncamake bakundwa bene data, ibyo twarimo tuvuga hano hari imiyoboro inyuranye mu bitwa ko bizera ubutumwa bw'igihe cya nyuma.
des courants, c'est les jeunes, les vierges
sages
qui acceptent seulement ce que Dieu a dit dans sa parole et qui
croient seulement ce que Dieu a dit dans sa
parole
et qui acceptent, reçoivent et vivent. Bakabyemera bakabyizera ndetse bikasohera mu gingo bwabo
bakanakenye Imana.
Ikindi gice undi muyoboro nubwo bibabaje ni bene data bafata ibyo Sanamu yavuze bakabisobanura uko biyumviye kandi ndabivuga mfite agahinda kenshi kandi ni ukuri nyamara ni ukuri nta kintu na kimwe nta nyigisho n'imwe y'ikinyoma
nta sobanuro
n'imwe rwose
qui propage des
nigeze nkoresha ariko benta bose bakura kubakira kwiza inyigisho z'ibinyoma bakitwikira ngo ubutumwa bw'iyi cyanyuma bavuga ibyo bavuga byose bashingira ku bwirizwa bibana nta na rimwe nta nyigisho n'imwe bigisha bashingiye kuri
Bibiliya.
Ibyo bavuga byose bikakasa ibintu byabo byose bashingiye ku magambo Umwami yavuze gusa, ariko twebweho dushingira byose ku byanditswe byera kandi tugafata ibyo Branham yavuze tukabisanga mu byanditswe byera kandi tukabwiriza ibyanditswe ibyo Imana yahishuye mu byanditswe byera. Urugero nk'uko nabivuze mu kanya mwene data Branham mu by'ukuri yavuze iyi nteruro aravuga ati ubungubu ubukwe bumaze kuba kandi ibirori by'ubukwe bizabera.
Qu'est-ce qu'il voulait dire?
Il voulait dire que maintenant,
l'union entière entre époux et épouse a lieu dans l'esprit.
Et ensuite,
nous sommes auprès du Seigneur.
Je ne sais pas si j'ai assez
estimé la chose, mais durant toutes ces années,
depuis 1928, nous avons fait à peu près petit moi. Dufite
200 mariages.
Hafi twagize hafi ubukwe 200
mariages. Ariko igihe cyose repas le même jour au même endroit
twajyaga tugira
la prédication et ensuite le repas du mariage. Twajyaga tugiriza akaba ubukwe dans le même endroit. Ce sera comme ça aussi.
Ni nako biza mu cyumba ahantu hamwe nako bizamera
ijuru hazabukwe le repas aura lieu. Quelle douleur c'est quand des hommes, des frères prennent des citations de frères Branham et en font une doctrine, une fausse doctrine, basée sur une citation.
C'est incroyable.
Je n'ai pas des insomnies seulement parce que je suis avancé en âge, mais j'ai des insomnies seulement parce que j'ai des grandes
douleurs. Dès que je me réveille, tant d'interprétations, il y a toute une liste des hommes suivant l'homme.
Qui n'a pas d'appel, qui n'a pas d'envoi, qui n'a pas de ministère, mais qui dit le prophète, a dit le prophète,
a dit, disons
encore cela, tel que Paul, Timothée,
yabwiye Timoteyo
nkuko
Timoteyo na Pawulo
nuko
yarahije Timoteyo nanjye niko mbifata nk'aho ari ibyanjye ko ari ukuri ndakwihanangirije n'ukwihanangiriza kwera n'inshingano yera yo kubwiriza gusa ibyo twabwiriza gusa tubikomoye mu byanditswe byera nkuko nanone twamaze kubivuga dutangiza bateraniro.
Nous avons entendu déjà toute une prédication.
Que nous
puissions à la maison relire tout le chapitre d'Éphésiens chapitre
1.
Concernant la prédestination, l'élection et tout ce que Dieu dans son plan de salut par sa grâce avec comme intention
et a aussi
exécuté.
Et dans notre temps, nous disons
turavuga
duhagaze imbere y'Imana ko twagiriye rwose ubuntu n'Imana n'Umwami twumvise ubwamagaga kwacu dushobora kuvuga yuko Imana rwose yaduhishuriye ijambo ryayo kandi koko ijambo ryanditse ryahindutse ku bwacu ijambo rihishuye ijambo riziba. Amen.
Et cela aussi avec le serment.
Non,
que nous avons lu le serment au verset 13 de Éphésiens 1.
Le Seigneur
va sceller que un contenu
divin. Il ne va jamais
appliquer son serment sur une fausse doctrine. Dans un cœur avec des fausses doctrines, jamais.
Inyigisho z'ibinyoma
ntibishoboka kuko kimwe ni umwuka w'ukuri ikindi ni umwuka w'ikinyoma wo gukosa ni umwuka w'ikinyoma kandi nta kinyoma na kimwe gikomoka mu kuri
amen
ariko zose que Dieu a donné une claire, une ligne claire, une ligne claire, une ligne claire. C'est l'esprit de la vérité et l'autre esprit de la
vérité.
On a un
compromis du mensonge. Je tugusarura rwose azaba ari umurima w'ingano uhishirije weze neza niwo uzasarurwa nkuko Yohana ubatiza yabibwirije kadushimira umwami rero kubw'ubuntu yaduha yatugiriye kadushimira umwami
la rédemption a
kugucungurwa kwasohojwe kubw'ubuntu kubwacu twese kandi tushimire kuko yaduhamagariye gusohoka adushyira ahihariye ku ruhande aratweza aradutunganya nk'uko biri mu muhanuzi byanditswe mu muhanuzi Daniyeli yuko benshi bazezwa bazatunganywa bashyirwe ku ruhande kandi koko nk'umwari
sage,
umunyabwenge,
vierge, nous irons à la rencontre.
Nabari, tuzajya gusanganira umukwe twaramaze kwezwa, twaratunganijwe amaraso y'Yesu, twarejejwe ijambo ry'ukuri, twarahizwe ikimenyetso cy'umwuka wera, dutegurirwa umunsi uhebuje wo kugarurwa kwa Yesu Kristo, umwami wacu. Ntabwo nyene nanone kubivuga, ariko ntimwabyumvira. Kwabyumvisha icyo gihe agaciro mbiha
aussi d'avoir eu ces expériences narahawe
imyimenyerezo n'igakamere
avec le champ de blé
ndetse no kubijyanye n'umurima w'agakiri n'umurima w'ingano rwose wari weze neza cyane ndetse n'umwimyuzo nabonye wo kuzamurwa nkabona umukumbi wari wambaye imyenda yera de uzamurwa bose ari bakiri bato hagati y'imyaka 17 na 18 ntarengeje imyaka bakundwa bene data ibita ijisho ntize kubona ibitarigize kuza ku mutima w'umuntu nibyo umwami yateguriye abo akunda umwami yavuze ati mwe mwahawe kumenya iby'ubwiru bw'ubwami bw'Imana
il a parlé en parabole
mu bantu benshi yavuga mu ndi mu migani ariko ya kwihererana n'abigishwa be akabati ariko mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'Imana ariko usobanukirwa hanyuma aravuga ati amatwi yanyu arumva kuko yumva n'amaso yanyu arahirwa kuko abona bakuru be data
recevons avec reconnaissance ce que Dieu nous a accordé.
Amashimwe ibyo Imana duhaye sikubwawe sikubwanje ahubwo ni icyemezo cy'Imana si icyemezo cyawe si icyanjye cyabaye icyemezo cy'Imana twe twavuze ngo ye twakira icyemezo Imana yadufatiye ndetse isi itari agashyirwaho itari agafatiro yagennye ko yatugeneye kuzadutoranya
none kugira ngo twumve ubutumwa bwa nyuma
ndetse kugira ngo idutegurire umunsi uhebuje wo kugaruka kwa Yesu Kristo nkuko nta gushidikanya ko uyu munsi duteraniye hano
kandi
isi yose ikaba irimo itwumva ni nako nta gushidikanya ko umwami yaduhaye ubutumwa bwa nyuma yaduhaye umuhamagaro wa nyuma kandi tukaba twaragiwe ubuntu bwo kubwumva no kubwizera
na kimwe ko
nta gushidikanya ko turimo turatunganywa tuzasanwa nta kizinga nta munkanyari nta mugayo ubwo tuzajya gusanganira umwami twarejejwe n'amaraso y'umwana w'intama twarejejwe n'ijambo ry'Imana si ibyavuye kuri wowe wose kuri njye n'ubuntu bw'Imana tubyakira gusa mu kwizera kandi tukabishimira umwami mu izina ryera rya Yesu Kristo amina ati duhaguruke
turirimbe
iyo ndirimbo ngo njukondi ntacyo nzanye mu ntoki
avons-nous aujourd'hui
quelques-uns ici
qui ont une requête
pour que nous puissions
ensemble
apporter au Seigneur
avons-nous
de nouveau
ici pour la première fois qui
peut-être
entendre toutes ces choses pour la première fois accepter cela dans la foi
et cela
vous sera alors révélé. Avons-nous des difficultés aussi parmi nous? Seigneur Dieu
Tout-Puissant,
nous t'apportons tous ceux qui passent par les difficultés qui ont une requête et nous te demandons confirme ta parole. Dieu est présent. Nous croyons cela de tout notre cœur et de tout notre âme. Ta parole ne revient jamais sans effet.
Encore aujourd'hui,
elle produit l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Et
amen.
Particulièrement, nous te remettons tous les jeunes qui ont le plus de difficultés dans ce monde.
Oh, bien-aimé
Seigneur,
fais
grâce que tu puisses toi-même imposer tes mains bénies sur tous les jeunes. Fais grâce, secours et bénis. Et
aussi,
tous les parents
et ceux
qui sont avancés en âge et que nous prions particulièrement.
Fais
grâce,
ô
Seigneur. Fais grâce et bénis. Aussi pour nous tous,
nous
te demandons bénis au-dessus de tout, au-delà de toute prière.
Ibyo twashobora gusaba tujya gutekereza twese hamwe turagushimira mwami mukundwa kuko watugiriye ubuntu kugira ngo ijambo ryawe rigere kandi ry'agaciro ariko ubutumwa bw'umwimerere
de la nouvelle alliance
ry'isezerano rishya
du nouveau testament
y'indagano nshya
qui est notre document
nous avons dit que yego mwami mwisi yose mwami mukundwa umoko yose
ndimi
zose no mahanga yose umwami arahamagara hamagara umukumbi wawe watunguje amaraso uhamagare mwami gusohoka kandi wowe ubwawe usozereze umurimo wawe muri iminsi yacu humugisha Isirayeli ubwoko bwawe bw'isezerano bugira ubuntu kandi ubutabare
Et ça, nous te le remettons aussi.
Kandi ibintu byo turabikuragije kandi tuzi ko buri isezerano
dans l'église et par l'église
mwitorero ndetse bikuze mwitorero ndetse no kuri Israel byose bizasohora kandi bitarambiranye. Mwami mukundwa, dutegereje yuko
dans notre temps s'accomplisse
byose bisohora mu gihe cyacu, kuko ariko wabivuze.
Quand vous verrez
ati nimubona
ko
ibyo byose birimo bisohora, muzubure amaso yanyu, muzubure imitwe yanyu, kubera yuko ugucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Dufite ubuhanuzi bwo mu bihe byanyu, turabona mu mahanga no mu moko turabibona, nubwo tutabirondora byose ariko turabona byose ko birimo bisohora. Kandi mwami turagushimira kuko dushobora kugaruka dukomeje ku kintu cya ngombwa, aricyo jambo ryawe rihebuje ry'agaciro rikubiyemo amasezerano wasezeranije itorero ryawe. Turagushimira nanone kuko mwami wabereye maso ijambo ryawe, uraririnda wohereza umuhanuzi wawe
jour de la grâce avant que le jour terrible
nous mbere yuko umuzi ubwoba kandi ubuje
uza
maze ukuduha ubutumwa bwo kugeza ku mpera z'isi. Mwami turagushimira nanone dushobora rwose tutashidikanya na mba ko uyu munsi iki cyanditswe cyasohoreye imbere y'amaso yacu.
Haleluya.
Kandi mwami turagushimira kuko twese hamwe dushobora guteranira hano tuzanywe no kumva ijambo ryawe ryera kandi ry'agaciro. Wowe Mana ishobora byose, niwe tweguriye amashimwe kubwa byose mu izina ryera rya Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Ati mushobora kwicara ko bari bahagaze. Ninde wa
Numero
10. Ati turi mu 10 niyo bavuze mu gatabo kabo k'indirimbo. Mushimire umwami wacu, dushaka gushimira umwami n'umutima wacu wose.
Dans, nous louons le Seigneur
car
il est plein d'amour
urukundo,
et sa bonté demeure
kandi,
éternellement
iteka ryose,
et demeure
buhoraho,
éternellement
buhoraho, iteka
et
ryose,
demeure éternellement. Oh Jésus, louez le Seigneur.
Oui,
louez le Seigneur. Que mon âme n'oublie jamais ce qu'il a fait de bien. Ce qui t'a fait de bien. Ce qui t'a fait de bon. Ce qui t'a fait de bon.
Ibyo yakugiriye neza byose. Ibyo yakugiriye neza byose.
À lui est la puissance.
Niwe nyirimbaraga.
Dieu est tout puissant.
Imana ishobora byose.
Son œuvre
umurimo wayo wuzuye ubwenge n'ubuhanga.
Sa miséricorde
kandi imbabazi ze
ziyongera
buri gitondo.
Sa miséricorde
ubuntu imbabazi ze ziyubura zivugurura ziyongera buri gitondo. Amina.
Grand est le Seigneur.
Umwami arakomeye.
Est le Seigneur.
Umwami n'umunyamaboko.
Son nom est saint.
Izina rye rirera.
Et le monde est rempli de sa gloire.
Kandi isi yuzuye ubwiza
bw'umwami.
Le monde est rempli de sa gloire.
Adorez-le.
Nimumuramye.
L'adoration est au Seigneur.
Ukuramya n'ukwiriye umwami.
Avec crainte.
Ndetse muramye ufite gutinya.
Est prononcé de nous.
Twatura izina rye.
Est prononcé de nous.
Twuzuye gutinya. Twatura izina rye. Twuzuye gutinya. Hallelujah.
Chantez le Seigneur.
Nimuririmbire umwami.
Chantez des louanges au Seigneur.
Nimuririmbire amashimwe umwami.
Dans la grande chorale.
Mu iteraniro ry'abaririmbyi rikomeye kuko yakira indirimbo zacu z'amashimwe. Uko umwami yakira indirimbo zacu z'amashimwe.
Tous amen à ça.
Twese turavuga tuti amen kuri ibyo. Ninde muri mwe bene data wifuza kuza hano wenda wenda baza bagahimbaza umwami.
Alléluia. Bien-aimé Seigneur.
Da mwami mukundwa.
Nous te remercions.
Turagushimira.
Pour la parole parlée.
Kubw'ijambo.
Cet après-midi,
ryatuwe rivuzwe twumvise muri gicamunsi n'ukuri kwawe ni ijambo ryawe ry'ukuri. Mwami turagushimira kuko udutegurira umunsi uhebuje wo kugaruka kwawe, kandi twabisomye mu Efeso igice cya mbere yuko ushyira ikimenyetso ku bizeye bose. Kandi ikimenyetso cyawe nta ushobora kukimena. Mwami turabigushimira ko twinjira muri urwo buruhukiro imbere yawe, kuko byose ibyo ukoze byose aba ari byiza, kandi byose uzabiyobora neza niba twizeye ijambo ryawe. Mwami uduhe umugisha mu gihe turimo dutaha, uturinde mu buzima bwacu bwa buri munsi.
Seigneur,
mwami uduherekeze, uri hagati yacu ndetse n'amahoro yawe n'umugisha wawe biri hamwe natwe. Mwami turagusaba ko uha umugisha utwaye ijambo ryawe, umukomeze buri munsi umwuka mu bugingo mubiri. Mwami umwishyurire ibyo akeneye byose, imbaraga zawe, umwuka wawe ndetse n'amahoro yawe. Mwami turagushimira kuko uri Imana ikomeye. Turagushimira kuko tubona ijambo ryawe ari ye kandi amina nanone no mitima yacu. Mwami mitima kiravuga ngo ye amina. Iri jambo twumvise mwami muri amasaha ya munsi turi ryuze mitima yacu, kandi mwami ryari imbuto nyinshi ku cyoro cyawe kugeza mu iteka ryose. Turagushimira mwami ko waduhaye umugisha wawe buri umwe muri twe, kuko uri hagati yacu. Duha umugisha kugeza ubwo tuzongera guhura. Turagushimira, turaguhimbaza, ikuzo ni ryawe wenyine. Amina.
Bien-aimés Père Céleste,
Data wo mu ijuru mukundwa,
je voudrais te remercier aujourd'hui.
Chaka none gushimira uyu munsi by'umwihariko,
de ce que ça fait 22 ans,
kuko imyaka ibaye 22,
d'une bouche mandatée, j'ai la grâce d'écouter ton message,
numvira ijambo mu kanwa,
mais le recevoir dans notre
cœur, wabitegekeye.
Et que tu as accordé ta grâce, Seigneur,
mwami ugira ubuntu kugira ngo twizere ijambo ryawe n'umutima wose, kandi mwami ibyo ukora bitugereho, dukora mu ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ryuzuye ukuri, kandi n'ingabo irinda abagushakaho ubuhungiro. Mwami nshakira ubuhungiro mu ijambo ryawe, kandi urarisohoza. Ni wowe nshaka mwami kugushimira by'umwihariko ku bwa Mwenda Frank.
Tu l'as appelé.
Waramuhamagaye, uramutuma kugeza ku mpera z'isi. Ukora ibikomeye. Abikoze kera n'ubura bikora. Twumvise ubuhamya. Mwami nakuzweho nibyo numvise mwami kandi ndizera ko ibyavuzwe byose ndabyizera byose mwami ndagushimira n'umutima wose kubera ko wampaye kuba ndi hano mwami ukomeze
bénir particulièrement notre bien-aimé
frère. Umugisha mwene data by'umwihariko umukomeza kugira ngo akomeze gusohoza ubukozi bwawe nk'uko wabimubwiye muri Matayo 24:14 ndetse na 5 kugeza 47.
Dans ta puissance et ta force.
Mu mbaraga zawe.
Je te remercie dans le nom de Jésus Christ.
N'umubasha bwawe ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina. Twongere turimbe tuti ni wowe ukwiriye. N'ukwiriye bivuga ngo ni wowe ukwiriye kwakira icyubahiro ikuzo n'amashimwe byose byegurirwe Yesu ikuzo aleluya byose bigarurirwe Yesu
amen
amina
faka que la vient
mwende datagera nawe naze
et remercie encore
aze ashimire nanone umwami hamwe natwe
Oui bien aimé Seigneur à toi
salutwa wowe yirukuye gushimwa
pour les paroles que nous avons entendues
kuko ijambo twumvise
tu m'as parlé à nous tous
wavuganye nanjye wavuganye natwe twese umwami
que nous puissions garder ces paroles dans nos
cœurs udwe kugumana iri jambo mitima yacu
et que nous puissions
ndetse
aller à ta rencontre marchant sur ton chemin
mu nzira yawe tugusanganira kuko waduhamagaye
je te remercie
mwami ndabigushimira mwami mukundwa kuko watugize abana ba mwami mukundwa uduherekeze
sur ce chemin pour que nous
puissions aller en avant kugira ngo twe kukebaguzwa twe kureba inyuma ahubwo dukomeze duhanze amaso imbere tuguhanze amaso wowe ntego yacu mwami Yesu Kristo mukundwa uce hagati yacu twese twese buri umwe aragukeneye hari abakeneye imbaraga
hari
abakeneye guhumurizwa
hari
abakeneye gukizwa indwara mwami Yesu Kristo uhe buri umwe icyo akeneye by'umwihariko mwene data Frank ntabwo twamubagirwa kumusengera mwami umugisha umukomeze ujye umuherekeza mu ngendo ze zose mwami kugira ngo ikuzo n'icyubahiro no kuramwa bibarukire n'amashimwe mwami ukomeze umurinde ikibi cyose kandi ndagushimye ko mwami igihe cyose duhurira hano dutaha twahawe umugisha mwami umugisha burundu muri twe uduherekeze twese muri iminsi tukiribo mwami ndagushimira nshaka kuhimbaza no gushimira ni ubwawe ukwiriye ikuzo mu izina rya Yesu Kristo amina aleluya amina
tujye
turimbe indirimbo ngo mwami wakoze ibikomeye muri twe hano na indirimbo ngufi
Toi, l'ami fidèle de notre âme.
Wowe nshuti nyirukwiringirwa y'ubugingo bwacu. Uhabwe umugisha, uhabwe ikuzo mwami Yesu. n'umutima wose ndahimbaza izina ryawe rihabwe ikuzo izina ryawe Yesu
glorieux quand bien
bouge,
je verrai ta face
ubwo nzabona mu maso hawe
amen
amina amina
chère mon seigneur et sa grâce
mwegurirwa umwami n'ubuntu bwe mujye munyibuka masengesho yanyu mwabane natwe kugezwe tongera guhura